Пахвалёны Ісус Хрыстус! Шаноўныя радыёслухачы, мы працягваем разважанні над чарховай часткай пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Сакраментум Карытатіс святога айца Бенедыкта XVI. Працяг. Адарацыя і еўхарыстычная пабожнасць. Унутраная сувязь паміж цэлібрацыяй і адарацыяй. Кульмінацыйным момантам сіноду – піша святы айцец, была супольная разам са шматлікімі вернікамі еўхарыстычнай адарацыі ў базыліцы святога Пятра. Гэтай малітвай сход біскупаў хацеў звярнуць увагу не толькі словамі на значнасць унутранай сувязі паміж еўхарыстычнай цэлібрацыяй і адарацыяй. У гэтым важным аспекце веры касцёла знаходзіцца адзін з вырашальных момантаў касцёльнага шляху, здзейсненага пасля літургічнай адновы, пажаданай другім Ватыканскім саборам. У той жа час, як літургічная рэформа рабіла першыя крокі, унутраная сувязь паміж святой імшой і адарацыяй найсвяцейшага сакраменту часам разумелася недастаткова ясна. Закіды, якія распаўсюджваліся, паходзілі з таго погляду, што еўхарыстычны хлеб быў нам дадзены не для таго, каб яго сузіраць, але каб спажываць. Насамрэч, у святле досвету малітвы касцёла гэтае супярэчанне беспадстаўна. Ужо святы Агустын казаў: «Nemo autem illam carnem manducat, nisi prius adoraverit, pacemus non adorandu». Гэта значыць, няхай ніхто не есць гэты хлеб, калі папярэдні яго не адараваў, грашылі б мы, калі б яму не пакланяліся. У Еўхарыстыі Сын Божы сапраўды ідзе нам насустрач і прагне з'яднацца з намі. Еўхарыстычная адарацыя – нішто іншае, як відавочнае развіццё еўхарыстычнай цэлібрацыі, якая сама ў сабе з'яўляецца найвялікшым актам адарацыі касцёла. Прымаць Еўхарыстыю – значыць мець паставу адарацыі перад тым, каго прымаем. Менавіта так, і толькі так мы становімся з ім адно – і смакуем нейкім чынам наперад прыгажосць нябеснай літургіі. Акт адарацыі па-за святой імшой працягвае і ўзмацняе ўсё, што адбывалася падчас самой літургічнай цэлібрацыі. Толькі ў адарацыі можна ўзрасці да глыбокага і сапраўднага прыняцця Хрыста. Менавіта ў гэтым акце, асабістай сустрэчы з Панам, сталее таксама грамадская місія, якая заключана ў Еўхарыстыі, якая прагне зламаць бар'еры не толькі між Панам і намі, але таксама і перш за ўсё бар'еры, якія раздзяляюць нас. Практыка еўхарыстычнай адарацыі. Разам з сінадальным сходам святы Отец горача заклікае пастыраў касцёла і Божы народ да практыкавання еўхарыстычнай адарацыі як асабістай, так і супольнай. У сувязі з гэтым вельмі карыснай будзе адпаведная катэхэза, якая б тлумачыла вернікам значэнне гэтага акту культу, які дазваляе больш глыбока і плённа ўдзельнічаць у літургічнай цэлібрацыі. У найбольш населеных цэнтрах, наколькі гэта магчыма, было б дарэчным вызначыць касцёлы ці капліцы, прыдатныя для няспыннай адарацыі. Акрамя таго, святы Отец заклікае, каб у катэхетычнай фармацыі дзяцей, асабліва ў межах падрыхтоўкі да першай святой камуніі, было раскрыта для іх значэння і прыгажо знаходжання з Езусам, каб павялічывалася захапленне адносна прысутнасці ў Еўхарыстыі. Святы Отец прагне выказаць павагу і падтрымку ўсім інстытутам кансекраванага жыцця, якія значную частку пасвячаюць на еўхарыстычную адарацыю. Такім чынам, яны з'яўляюцца для ўсіх прыкладам асобаў, якіх фармуе рэальная прысутнасць Пана. Таксама святы Отец падбадзёрвае тых, якія аб'яднаныя ў брацтве, якія лічаць гэтую практыку сваім асаблівым абавязкам, становячыся такім чынам рошчынай, кантэмпляцыяй для ўсяго касцёла і нагадваючы пра цэнтральнае месца Хрыста ў жыцці паасобных людзей і супольнасцяў. Формы еўхарыстычнай пабожнасці. Асабістая сувязь, якую кожны вернік устаноўлівае з Ісусам прысутным у Еўхарыстыі, скіроўвае яго заўсёды да касцёльнай супольнасці, павялічваючы свядомасць яго прыналежнасці да цела Хрыста. Таму акрамя запрашэння паасобных вернікаў, каб яны асабіста знаходзілі час для малітвы перад сакраментам алтара, святы Отец лічыць, што абавязкам з'яўляецца заахвочванне парафій і розных касцёльных груп для практыкавання сумеснай адарацыі. Зразумела, захоўваюць усю сваю каштоўнасць ужо існуючыя формы еўхарыстычнай пабожнасці. Тут святы Отец мае на ўвазе, напрыклад, еўхарыстычныя працэсіі, асабліва традыцыйную працэсію ва ўрачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, пабожную практыку саракадзіннага набажэнства, мясцовыя, нацыянальныя і міжнародныя еўхарыстычныя кангрэсы і іншыя падобныя ініцыятывы. Належным чынам, дастасаваныя да сучаснай і да розных абставінаў, гэтыя формы пабожнасці заслугоўваюць на практыкаванне таксама і сёння. Месца табернакулямі ў касцёле. У сувязі з важнасцю захавання еўхарыстыі і адарацыі, а таксама пашаны да сакраменту ахвяры Хрыста, сінод біскупаў паставіў перад сабою пытанне наконт адпаведнага размяшчэння табернакуляма ў нашых касцёлах. Яго правільнае размяшчэнне дапамагае ў выяўленні рэальнай прысутнасці Хрыста ў найсвяцейшым сакраменце. Таму неабходна, каб месца, дзе захоўваюцца еўхарыстычныя постаці, з лёгкасцю заўважалі ўсе, што ўваходзяць у касцёл, дзякуючы таксама лампадзе, якая павінна заўсёды гарэць. Для гэтага неабходна браць пад увагу архітэктуру сакральнага будынку. У касцёле, дзе няма капліцы для найсвяцейшага сакраменту, але ёсць галоўны алтар з табернакулямам, трэба выкарыстоўваць гэту структуру для захоўвання еўхарыстыі і адарацыі, пазбягаючы размяшчэння ў гэтым месцы крэсла для цэлебранта. У новых касцёлах пажадана прадугледзіць капліцу для найсвяцейшага сакрамента побач з прэзбітэрыем. Там, дзе гэта немагчыма, лепш размясціць табернакулум у прэзбітэрыі ў месцы дастаткова высокім, у цэнтры апсіды або ў іншым месцы, адкуль ён будзе добра бачны. Гэта надае вартасць табернакуліму, аб якой заўсёды трэба клапаціцца таксама з мастацкага пункту гледжання. Зразумела, неабходна зважаць на тое, што прадпісваюць у сувязі з гэтым агульныя ўводзіны да рымскага імшалу. У любым выпадку, апошняе рашэнне адносна гэтага пытання належыць дыецэзіяльнаму біскупу. Шаноўныя радыёслухачы, на гэтым мы заканчваем разважанне чарговай часткі пасля сінадальнай апостальскай адгартацыі Sacramentum Caritatis. Слухайце нас праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.